Igennem 60'erne og 70'erne var kønsdebatten meget aktuel. Der var måske også mere at kæmpe for kvinderne dengang. De ønskede plads på arbejdsmarkedet, og de ønskede respekt for deres person. Mindre fokus på deres køn. Alle os, der sidder her i dag, vi kan vel takke de kvinder, ikke bare dem fra 60'erne og 70'erne, men de kvinder, der gik forrest igennem de sidste 100 år. Men hvordan er det, at kønsdebatten ser ud i dag, anno næsten 2018? Det skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Malene, og velkommen til dig, Louise.
Tak.
I hørte indledningen. Mm. Er I enige? At vi skal takke de kvinder, der gik for os, selvfølgelig.
Ja, så absolut. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg synes, at det er vigtigt, at der vil jo hele tiden bevæge en eller anden form for kamp, men det er klart, at vi jo nåede 7 mileskridt de sidste 100 år inden for kvindeområdet og ligestillingsområdet.
Mm-hmm. Kønsdebatten, Louise, jeg kan ikke lade være at tænke på, synes du, at du er anderledes end dine mandlige kollegaer? Altså handler du, tænker du anderledes?
Bestemt. Jeg tror, at der er jo forskel på mænd og kvinder, og derfor tænker vi jo også forskelligt og prioriterer også forskelligt. Både familielivet, men også arbejdsmæssigt. Og politisk har man nok også nogle lidt andre værdier på nogle områder, vægter tingene anderledes. Men grundlæggende er vi jo formet af vores politiske ideologi som politikere, og ikke af vores køn.
Hvad siger du?
Jeg synes i hvert fald, at noget af det, du sagde her i indledningen, der handlede om netop, hvad det var, der var i 60'erne og 70'erne, og det der store fokus, der var på sådan den juridiske ligestilling og ligestilling på arbejdsmarkedet, det er jeg jo fuldstændig enig i, og den kamp har jo været vigtig og er stadigvæk på visse måder aktuel. Men det her med, at mænd og kvinder skulle være ens, det tror jeg var en fejl. Fordi jeg er sådan set enig med Louise i, at det er vi ikke. Og det er, altså, det er netop ikke at have et fokus på, hvad er det, der adskiller mænd og kvinder? Og vi er to forskellige køn, og vi har ikke nødvendigvis de samme værdier og de samme prioriteter. Vi kan jo godt hvile på forskellige ideologier, det tror jeg ikke har noget med mænd og kvinder at gøre, men det her med at have fokus på at sige, at mænd og kvinder skal ikke være ens, som man lidt havde der i 70'erne.
Jamen, så er debatten jo løst, havde jeg nær sagt. Men jeg ved jo, at de også er lidt uenige på nogle områder. Og det er, vi starter lige med de klassiske, hurtigt går vi dem igen, de klassiske kønsdebat-emner, der altid er på banen. Mm. Ligeløn. At mænd og kvinder ikke får ligeløn. Mm. Vi har en lov, der hedder ligeløn for lige arbejde. Er det ikke godt nok, Malene?
Jo, det er i hvert fald, kan man sige, en forudsætning for overhovedet at opnå lige løn. Mm. Men det, der er, og som jeg synes er lidt interessant, og som vi måske for sjældent taler om, er det her med, hvad er det for nogle strukturer, der gør, at vi jo så kan se, at mænd og kvinder ikke har lige løn. Og der er jo forskellige strukturer. Nu, jeg vil tro, at vi senere skal tale fædre barsel, og det er jo en af strukturerne, der gør, at kvinderne er jo væsentligt længere tid væk fra arbejdsmarkedet, både når de holder barsel, men også når de tager barnets første sygedag osv. Og så derfor så er der jo, kan man sige, noget strukturelt, der gør, at i og med, at kvinder så er mindre tid på arbejdsmarkedet, så ligger der også en skævhed
der i lønnen. Så får de også mindre løn. Er det ikke fair? Altså, hvis man arbejder mindre, så får man også mindre.
Jo, og man kan sige, min holdning er jo, at vi skal ikke have sådan, så der er forskel på, hvad lønsatsen er for mænd og kvinder. Det sådan skal det jo ikke være. Men grundlæggende så er det jo okay, at man prioriterer forskelligt. At man prioriterer mere tid med børnene, end måske ens mandlige kollegaer gør. Det er okay. Og så er det klart, at man bliver honoreret for det arbejde, man leverer. Og der kan jo være en forskel i det, afhængig af både hvor meget man arbejder, men også hvad ens prioriteter er. Det kan også være, at man ikke ønsker at blive chef, fordi så synes man, at man mister tid sammen med børnene, eller man ønsker at gå på deltid, fordi man synes, det er svært at få familielivet til at hænge sammen. Og det skal der være plads til, synes jeg. Og så kan man ikke forlange nødvendigvis at få præcis det samme som ens mandlige kollegaer, for man ligger måske ikke der i samme antal timer. Men det er klart, hvis man leverer det samme og sådan noget, så har jeg også en forventning om, at kvinder kan nå lige så langt som mænd. Mm.
Skal vi tage den obligatoriske rækkefølge? Kvinder i ledelse? Der er for få kvinder i topledelse. Mener du, at der aktivt skal gøres noget lovgivningsmæssigt?
Altså, jeg går ikke ind for kvindekvoter, som man ser i nogle lande. Det gør jeg ikke. Jeg mener, at der skal... jeg mener, at man kan godt forvente, at virksomhederne måske giver en tilbagemelding på, hvad har vi af mål i forhold til. Fordi der skal være det her fokus på, at det er vigtigt, at der også er kvindelige topledere. Fordi vi er forskellige, så kan kvinder også tilføre, kan man sige, det niveau noget. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at der er en ligelig fordeling. Jeg tror ikke, at man kommer dertil ved at sige, nu forventer vi, at der skal sidde 40%, som man eksempelvis har gjort i Norge, i alle topledelser. Det tror jeg ikke, man skal. Men jeg tror, at man godt kan sende nogle signaler om, at vi forventer, at I har flere eller kvindelige topledere.
Nu screener jeg bare jeres holdninger meget hurtigt. Louise? Du vil også imod kvoter for kvinder?
Bestemt. Jeg mener ikke, at vi skal lovgive om sådan noget, men jeg mener også, at vi skal arbejde hen imod, at man har fokus på også at sikre, at man også har fokus på de kvindelige talenter. Der har været en diskussion tidligere omkring, hvor man kun havde fokus på mændene, og der har der været et arbejde, dengang jeg var ligestillingsordfører for mange år siden, det var før 11-valget, der var der i hvert fald et arbejde med at sikre, at man også har fokus på de kvindelige talenter. Og det synes jeg var et rigtig godt arbejde, hvor man arbejdede med det. Men jeg synes, nogle gange i den her ligestillingsdebat, så taber man også mændene. Altså, man har så meget fokus på kvinderne, at man glemmer mændene. Og vi kan jo sådan set se, at vi har en gruppe af mænd, som vi taber. Altså, kvinderne, de stummer det ud af med høje uddannelser typisk, og deslige. Og mændene bliver typisk siddende og får ikke taget i de samme uddannelser, får måske ikke taget en uddannelse. Og derfor så taber vi nogle af dem. Og der har vi også brug for at løfte mændene i ligestillingsdebatten. Jeg mener, at vi skal have samme muligheder, men vi skal ikke være ens. Mm. Og derfor så, når man diskuterer så meget, at kvinder skal mere frem i ledelse, så skal man også diskutere, at vi skal jo altså også have alle mændene med. Altså, skolerne er jo lavet på en måde, sådan så det primært er pigerne, der synes, det er spændende at gå i skole. Og det er svært at rumme drengene inden for det. Det var noget af det, vi prøvede at få med i den folkeskolereform, der blev lavet i sin tid. Det var... Hvordan får vi drengene med? Men det er jo ikke rigtig lykkedes. Altså, vi har stadigvæk rigtig mange, der falder igennem. Og det er et stort problem. Altså, fordi det betyder, at de får aldrig en uddannelse. Og så bliver de aldrig en del af samfundet. Så jeg synes nogle gange i den her ligestillingsdebat...
Er det ved at kappe over?
Jamen, så fokuserer vi så meget på, at kvinderne skal have alle rettighederne. Fordi det, vi historisk har talt om, at vi glemmer mændene.
Mm. Malene, er vi ikke ved at glemme drengene i den debat, i den klassiske debat, der i hvert fald har været der?
Altså, jeg er sådan set enig i, at der er der er i hvert fald en stor diskussion der. Jeg tror ikke, at det handler om, at man bliver nødt til at enten at have fokus på det ene eller det andet. Jeg tror godt, at man kan fokus begge steder samtidig. Jeg synes, det er en rigtig relevant diskussion, det her med, at der er jo en gruppe mænd, som ikke får den uddannelse, som pigerne får, som falder igennem i folkeskolen. Jeg tror rigtig meget, at det skal løses... uddannelsespolitisk. Jeg tror, vi og det er vi jo enige om, kan man sige, hele Folketinget, større fokus på erhvervsuddannelser, bedre erhvervsuddannelser, bedre sammenkobling fra grundskolen og over i erhvervsuddannelserne, som typisk er mange af erhvervsuddannelserne er der rigtig mange mænd eller drenge i. Så det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Jeg synes bare ikke, at man kan sige, at de to diskussioner ikke skal foregå samtidig.
Mm-hmm. Det siger jeg jo heller ikke. Jeg synes bare, at vi ofte fokuserer så meget på kvinderne, at vi glemmer drengene. Og vi er jo også i gang med at prøve at satse på at løfte det uddannelsespolitiske, blandt andet med den her pulje til de her skoler, der klarer sig allerdårligst. Mm. For det er også der, hvor drengene mest falder igennem. Mm. Og det er jo noget af det, vi har brug for, det at få løftet dem op. For hvis ikke de får en uddannelse, jamen, så får vi et andet skel i det danske samfund på tværs af køn. Og det kan vi heller ikke leve med.
Absolut. Og man kan også se, hvis vi taler om sundhed, at der er jo uligheden jo... Altså, der er jo stor ulighed i sundhed, og det er jo særligt mænd, uuddannede mænd, der virkelig er de tunge, og virkelig er dem, der bliver ofte syge, og dem, der dør tidligst.
Hvis jeg nu skal se jeres karakterbog igen, for at se, om der er sket en ændring i forhold til jeres holdninger, så går I ind for øremærket barsel til mænd?
Ja.
Hvor lang tid?
3 måneder.
3 måneder skal øremærkes, og i tilfælde af far ikke tager den?
Så bortfalder den.
Okay. Louise, går du ind for øremærket barsel til mænd?
Nej, vi går ikke ind for øremærket barsel til mænd. Vi har 2 uger, som jeg husker nu, der er øremærket. Resten, kvinderne har så noget mere, der er øremærket. Men altså resten, det må være op til familien at bestemme selv. Vi er jo liberale og går ind for, at man selv skal bestemme det. Mm. Og familien skal kunne beslutte det i fællesskab. De er jo voksne mennesker, så det må de kunne finde ud af at gøre sammen. Hvad er bedst for deres familie? Hvad hænger bedst sammen for dem?
Jamen altså, vi er også liberale i Radikale Venstre. Vi bliver bare nødt til at sige, at indimellem, så bliver der nødt til at være noget lovgivning, som ændrer på nogle strukturer. Og der er jo en historisk struktur, der handler om, at det er kvinderne, der først og fremmest tager barslen. Og sådan har det jo været i generation efter generation efter generation. Og det vil sige, at hvis vi skal bryde det her, og det har man jo gjort i de øvrige nordiske lande, der har man jo faktisk øremærket en større del til far, som viser, at når far får mere tid sammen med det lille barn, så i højere grad vil han også tage barnets første sygedag. I højere grad vil han i det hele taget være tættere involveret i det lille barns liv. Og det synes jeg, at vi bliver nødt til at have fokus på, at det viser jo de erfaringer, vi kender fra de øvrige nordiske lande. At vi, nu, en gang imellem bliver vi nødt til fra lovgivningens side for at bryde nogle strukturer, lave den her lovgivning, som skaber rammerne. Og derfor synes jeg, og synes vi i Radikale Venstre, at det er ikke sådan, at vi vil tage noget fra kvinderne. Vi vil bare sige, at den her del af barslen er øremærket far, fordi vi synes, det er vigtigt, at barnet også får den her tætte tilknytning til far.
Og i tilfælde af far ikke vil have det, så vi straffer barnet ved at tage 3 måneder af barnets barsel eller noget. Jamen det er bare fordi, du siger, at det er for at give faren noget. Jamen så tager I jo også noget.
Men det viser jo bare, at de steder, hvor man har gjort det på Island og i Sverige og andre lande, der tager far jo barsel. Mm. Det er jo det, der sker. Det er jo, at far tager barsel. Og så det er ikke, at barnet så ikke får et kortere barsel. Der sker jo faktisk det, at far tager det.
Jamen er det ikke rigtig godt, Louise? Undskyld, jeg lige fik dig stoppet der. Er det ikke rigtig godt, at far måske lige starten for et skub, at vi måske lige adfærdsregulerer en lille smule, til det så bliver normen og fædre mere automatisk? Der er jo nogen mænd, der føler, at de ikke rigtig kan komme på barsel, fordi der måske ikke er tradition for det, hvor de arbejder.
Nej, men vi mener, det er voksne mennesker. De må altså selv kunne styre det, og det er ikke vores samfundsopgave at bestemme, hvordan folk skal fordele barsen. De er deres egen opgave. Og finde ud af, hvad der passer bedst til dem. Og passer det, at far han går hjemme i et halvt år, så kan far gå hjemme i et halvt år. Det er der ikke nogen problemer i. Hvis passer det ikke, så kan han lade være. Altså, det må være op til familien at bestemme. Og jeg mener jo ikke, at vi skal være overdommer over for, hvordan det er den rigtige måde at tage barsen på. Jeg håber da, at fædrene involverer sig mere og mere i børnenes liv.
Men synes du, det er godt, som det er nu? At det er meget lav procent af fædrene, der tager barsel? Synes du, det er fint? Nu spørger jeg dig, Louise.
Jamen, jeg synes ikke, det er min opgave at bestemme, hvordan de skal holde barsen.
Men
det
du mener, har jeg en holdning til mange andre ting, når det handler om samfundsmæssigt og hvilken udvikling der er. Men synes du, at det antal i procent af mænd, der tager barsel, at det er godt nok?
Det mener jeg fuldstændig op til dem selv at bestemme. Det er ikke mig som politiker, der skal bestemme, hvordan de fordeler barslen. Det er...
Hvis jeg spørger det tredje gang, så får jeg det samme svar.
Ja, det gør. Jeg mener sådan set, at folk er kompetente til selv at beslutte sig for, hvordan de vil fordele det. Og det er den måde, jeg ønsker at gøre det på. Det er for mig, at det er den liberale måde at gøre det på. Det er, at familien selv bestemmer det. Og jeg vil ikke potte dem en eller anden struktur på, at så skal det være sådan eller sådan. Vi har i forvejen noget, der er øremærket, både moren og faren. Jeg ønsker ikke, at vi skal gøre det mere.
Men noget af det, der også vil ske, eller en af grundene, tror jeg, til, at der også er færre mænd, der tager barsel, er, at i rigtig mange familier tjener far mest. Og derfor vil det betyde, at hvis far tager 3 måneder, så vil det alt andet lige betyde en større lønnedgang, end hvis mor gør det. Jeg tror ikke på, at vi får arbejdsmarkedets parter til at for alvor gå ind i den diskussion og sikre mænd bedre lønforhold under barsel, hvis vi ikke også giver det her puff. Det er igen de erfaringer, der har vist for de andre lande, at når puffet kommer, så sker der lige pludselig en lønregulering, så fædre bliver bedre økonomisk stillet under barsel. Og det tror jeg er vigtigt.
Men Malene, vi har jo en helt andet arbejdsmarkedsmodel, end de har i de andre lande. I Danmark, der er det sådan noget, man forhandler arbejdsmarkedets parter imellem. Det er ikke noget, vi bestemmer nationalt forhold fra. Det gjorde vi med det 1 års barsel, men ellers så har vi ikke tradition for at gøre det. Vi respekterer arbejdsmarkedets parter. Og derfor så kan du ikke overføre erfaringerne fra de andre nordiske lande i forhold til, hvordan man griber de her ting an, og hvordan man gennemfører tingene, fordi vi gør tingene anderledes i Danmark. Vi lader arbejdsmarkedets parter beslutte det. Og jeg tror sådan set på, at det er noget, som fagforeningen vil rejse, hvis de oplever, at deres medlemmer ønsker det. Men det er jo en demokratisk beslutning inden for fagbevægelsen. Hvad er det for noget, vi tager med til forhandlingerne? Og der synes jeg, at det er positivt, hvis de tager det med.
Og så er det, jeg bryder ind her, fordi vi skal videre i vores ligestillingsdebatter. I er ikke enige.
Ikke på det her i hvert fald.
Nej, lad os se, om vi er det næste, ved det næste. Et af de typiske debatter, der har været på ligestillingsområdet de seneste 10 år, måske 15 år, det er, om man skal kriminalisere købesex. I nikker begge to. Hvad betyder det ja?
Altså, det kommer an på, hvem du vil kriminalisere. Ja.
Vil du kriminalisere? Lad os tage kunden.
Ja. Hvis du spørger mig personligt, jeg tror, eller jeg ved, at jeg er en del af et parti, som har, som rummer begge synspunkter. Så fordi det er en utrolig svær og kompliceret diskussion, det her. Men spørger du mig personligt, og også brede dele af det radikale venstre, så vil jeg synes, at vi skal kriminalisere kunden.
Så det vil sige, det skal ikke være forbudt at sælge sex, men det skal være forbudt at købe sex.
Ja. Eller den model, vi har set i Sverige.
Den svenske model. Ja. Hvad siger du, Louise?
Jamen, vi ønsker ikke at kriminalisere det. Og vi mener for det første, at det er voksne mennesker, de må selv kunne tage et valg. Og det er jo ikke fordi, det er ligesom narkotika, noget man bliver afhængig af, og derfor ikke kan træffe et rationelt valg. Så det er jo et aktivt valg, man tager. Jeg kunne ikke selv drømme om at tage det, men folk skal være frie til selv at kunne gøre det og bestemme det selv. Det mener jeg, det er de kompetente til selv at tage en beslutning om. Derudover så mener jeg også, at der kunne være nogle afgrænsningsudfordringer i forhold til det, fordi vi ser jo også mere og mere det her med, at nogen de får goder for sex. Altså, hvor går grænsen så? Hvornår er det i orden? Hvornår er det ikke i orden? Og hvornår går vi? Er det okay, man giver sin kæreste en gave? Og hvornår er det så lige pludselig, fordi man får noget retur? Altså, det giver også nogle afgrænsningsproblemer. Og så endelig det sidste, det er, at det gør det ret vanskeligt for prostituerede at få den hjælp, som de har brug for, efter min mening, hvis vi får noget mere kriminalisering ind over det. Så jeg synes, der er nogle, altså, jeg vil gerne hjælpe de prostituerede, der ønsker at komme ud af det, og det kan godt være endnu sværere, hvis det er, at det her det bliver mere kriminelt. Og jeg mener, at det vil være et afgrænsningsproblem, og så mener jeg egentlig, at det voksne mennesker, det her drejer sig om.
Jeg starter med at sige, at jeg synes, det er en kompliceret diskussion, og det er du blandt andet af de grunde, du nævner. Jeg synes, erfaringerne fra Sverige viser, at man godt kan gøre det. Det er ikke, at alt er blevet godt i Sverige, eller at prostitution nu er fraværende i Sverige, for det er der stadigvæk. Jeg synes, der ligger... Det, jeg godt vil anholde i din argumentation, er det her med de frie... At det er jo frie mennesker. Fordi man må jo sige, at hvis du tager størstedelen af prostitueret, så er der jo nogle eftervirkninger. Så det kan godt være, at der er mange af kvinderne, der i dag står og siger, jamen det gør jeg helt ganske frivilligt, men der er bare nogle fatale eftervirkninger. Der er om noget også en social slagside i forhold til, hvem der lever af prostitution. Og der nogle gange bliver tegnet sådan et billede, jeg siger ikke, at det størst en del af dit parti, men der bliver en gang imellem blandt meget yderliberale tegnet et billede af, at det er helt almindelige, sunde og raske gymnasieelever, der så gymnasiepiger, der lige tjener lidt ekstra prostitution. Men sådan er det brede prostitutionsbillede jo ikke. Det er jo piger, som mestendels har sociale problemer ud over prostitution.
Må jeg ikke spørge dig noget, Malene? Er det ikke fordi, at du er imod prostitution? At du har, fordi hvis vi skulle begynde at blande os i, hvad folk må gøre med henblik på, hvad de kan lide af last om 10 år eller om 20 år, så er der jo mange erhverv, vi kan forbyde. Så kan vi elitesport, fordi ret tit, så bliver de også skadet efterfølgende og så videre.
Vi har trods alt...
Der er også noget etisk i det her.
Der ligger trods alt det, at på alle andre, kan man sige, erhverv, der ligger der jo en hel arbejdsplads, miljøvurderinger. Der bliver jo sat ind, hvis arbejdsmiljøet skal tjekkes. Der er jo masser af andre reguleringer rundt om på det øvrige arbejdsmarked. Det er der jo ikke på prostitution. Så det er faktisk ikke enig med dig i.
Og så vil jeg lige stille den videre til Louise. Ja. Tak, fordi du lige gav den til mig. Louise, hvorfor forbedrer I så ikke rammerne for de her kvinder, hvis det er, at kvinder selv må vælge, og dem, der vælger at gå ind i prostitutionsbranchen, jamen, hvorfor sørger I så ikke for, at de får bedre vilkår, så man kan sige, det er dit valg?
Jo, men jeg synes jo, at vi skal give dem en mulighed for at komme ud af det igen. Og vi skal også helst komme i den situation, fordi det er fuldstændig rigtigt, at der er nogle af dem, hvor der er en social slagside. Men der skal vi jo hjælpe de socialt svage. Vi skal hjælpe dem med at få en uddannelse. Vi skal hjælpe dem med at komme videre i livet. Og det mener jeg, det er den vej, man skal gå for at hjælpe de her mennesker. Fordi altså, hvis det er det, fordi man er socialt svag, så kunne man være havnet i noget andet end prostitution, der måske heller ikke har været godt for en. Det, man har brug for, det er jo sådan set at løfte de sociale problemer ud af folk. Ikke? Så der mener jeg, at det her, hvis man ser prostitution, som er et socialt problem, så er det et symptom på noget andet, der er et problem. Nemlig, at man skal have løftet folk, givet dem en uddannelse, givet dem nogle muligheder for at finde et liv. Ikke? Og det er jo derfor, vi fokuserer så meget på uddannelser.
Jeg vil bare nødt til at sige, at hvis... Og du gør det også, Fatma. Du kalder det en branche, og I snakker om det som et erhverv. Altså, jeg vil simpelthen ikke anerkende, at det er et erhverv på lige fod med alle mulige andre. Hvis I kan finde én kvinde, der vil komme og sige, jeg vil synes, det var fint, at min datter kom til at leve af prostitution, så vil jeg anerkende, at det er et erhverv. Det kan, tror jeg simpelthen ikke på, at I kan finde. Og derfor er der ikke, kan du ikke sammenligne med det øvrige arbejdsmarked. Jeg nægter at anerkende den præmis.
Vi er... hvor vi plejer at være, kan jeg høre. Det er jo rigtig rart. Nu har jeg sådan set bestået den obligatoriske ligestillingsdebat-test. Og der er ikke meget, der har ændret sig.
Nej.
Jeg tog den her rækkefølge meget hurtigt, fordi hvert eneste emne kunne jo godt have taget 45 minutter. Men nu tog jeg den bare lige for at sige, at det har faktisk været den klassiske kønsdebat og ligestillingsdebat i Danmark igennem rigtig, rigtig mange år. Og vi tager den stadigvæk, og vi tager den jævnligt. Men hvad synes I ellers om kønsdebatten i, ja, nu er vi så inde i 18 snart, 2018? Mm. Hvor står vi? Er det stadigvæk de samme udfordringer? Er det stadigvæk de samme debatter, vi skal tage? Ligeløn, kvoter og barsel og prostitution?
Ja, altså de holder jo ikke op, som du selv siger. Vi er jo stadigvæk ikke enige, så vi bliver ved med at diskutere det. Men jeg synes, der er kommet med den her MeToo-kampagne, der synes jeg, der er kommet en dimension på kønsdebatten, som ikke har været der i rigtig mange år. Og det er bestemt heller ikke en nem og lige til debat. Men jeg synes, det er enormt interessant, hvad det er, der lige pludselig begynder at ske. Nemlig, at man faktisk begynder at tale om, er der noget strukturelt? Altså, når man lige pludselig ser så mange kvinder gå ud og skrive MeToo, er det så fordi, at vi har en krænkelseskultur? Det er jeg ikke sikker på, at jeg går så langt som til at sige, at jeg synes, vi har det. Men i hvert fald er der et eller andet i vores struktur og i den måde, vi anskuer mænd og kvinder på. Og måske skal vi helt tilbage til det, der jeg startede med at sige. Jeg tror simpelthen, det var en kæmpe fejl, at man i 60'erne og 70'erne ville gøre kønnene lige. Eller ens, ikke lige, men ens. Det tror jeg er en kæmpe fejl. Og måske er der nogle ting, som sådan begynder at gå op for os nu, og sige, hov, der er simpelthen noget strukturelt her i kønsdebatten, som vi ikke tidligere har fat på. Mm.
Louise, hvordan ser du debatten i dag? Eller lad os holde os til den hashtag MeToo-kampagne, der er ved. Hvad synes du om den?
Jamen, jeg synes, den har bragt meget godt med sig, men også nogle dårlige ting med sig. Altså, det gode er, at man får nogle ting frem i lyset, som har godt af blevet diskuteret igennem. Mm. Det dårlige er, at retssystemet er forsvundet ud af det. Altså, folk bliver jo dømt i folkedomstolen uden nogen beviser, uden nogen rettergang. Og det er jo egentlig ikke et demokrati værdigt. Og det er noget, vi let kommer til med de her hurtige medier nu om dagen med Facebook og sådan noget. Så dømmer vi alle sammen folk meget hurtigt. Og det sker rigtig hurtigt i sådan en kampagne. Jeg synes, vi skal lytte til det, som, hvad skal man sige, er noget af det, der har startet det. Altså, er der nogle tendenser til, at der har været nogle miljøer, hvor at sexisme har været udbredt? Fordi det er klart, det skal vi komme til livs. Men vi skal nok heller ikke hænge os så meget i det, at vi dømmer folk, uden at de får lov til at forsvare sig selv. Altså, det har vi jo set er sket gentagne gange, at folk bliver beskyldt for noget i MeToo, og det kan jo sagtens være, det er rigtigt, men de har i hvert fald ikke chancen for at forsvare sig selv. Mm. Og det synes jeg ikke er en rimelig måde at køre det på. Så jeg synes, MeToo har taget nogle interessante emner op, som jeg synes, det er værd at hejse. Jeg synes, nogle gange går det lidt over gevind. Mm. Nogle gange kan man også tænke sig, altså for eksempel så ved jeg ikke, altså om folk, de havde regnet med, når Zentropa laver film kun med nøgne skuespillere, altså tingene foregår sådan, at tingene bare foregår helt normalt. Altså, det ville i hvert fald være grænseoverskridende for mig, hvis jeg skulle være et sted, hvor de lavede nøgenfilm, ikke? Mm. Altså, der er jo, altså, de gik jo netop på det her med at bryde nogle grænser og sådan noget. Så kan det jo måske ikke helt komme som en chok efterfølgende, de gør det. Så ikke kan man diskutere, hvordan det gør os, ikke? Mm. Men på en måde synes jeg, nogle gange så er det gået lidt over gevind, og det får så meget medvind, så man kan godt stille spørgsmålet om alle de sager, der kommer op, er lige relevante. Fordi det er alting, der bliver blandet sammen jo. Mm. Det er jo voldtægtsforsøg, der bliver blandet sammen med et klap i mosen eller en kommentar. Mm. Men jeg synes helt klart, det er vigtigt at have debatten og have fokus på, om der er sexisme nogle steder.
Jeg synes, det er... Jeg synes i virkeligheden heller ikke, at Zentropa-diskussionen er den mest interessante i den her MeToo-kampagne. Jeg synes, det er interessant, at... og jeg synes også, det er svært, fordi der er den her... Der er et eller andet seksuelt spil og et rum til det, som er vigtigt.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, er der ikke også den uskyldige rum?
Jo.
Men det er jo, hvem definerer så uskylden i det?
Præcis, og det er derfor, at det kan man jo ikke sidde, og man kan i hvert fald slet ikke politisk sidde, og det, jeg tror slet ikke, at vi er, at det i virkeligheden er noget, der kræver lovgivning. Noget af det mest interessante, jeg har set i den her diskussion, er en forfatter, der hedder Lars Husum, som havde lavet et oplæg, og som senere gik frem og sagde, altså han har jo altid opfattet sig selv som en af de gode. God, veluddannet mand, der absolut gik ind for ligestilling, ikke? Og slet ikke ind for sexisme. Og så var han sådan begyndt at granske sit liv i, har jeg egentlig nogensinde lavet noget, der var grænseoverskridende, og kommet frem til, at han på en bar en aften faktisk havde været enormt grænseoverskridende over for en kvinde. Og det er han sådan lidt puttet væk, og det var aldrig noget, der var blevet til mere end det. Men hvor han sådan tog den der op med at sige, hey, altså at tale det i virkeligheden til dem, som vi kalder helt almindelige gode mænd, og siger, ligger der et eller andet i, at vi kommer til, fordi der er en eller anden kultur, og overskride nogle grænser. Og jeg må også bare sige, at så jeg selv prøvede at sidde og gå tilbage. Hvad har jeg prøvet?
Jeg skulle lige til at sige, burde kvinder ikke også gøre det?
Altså, det synes jeg jo, at rigtig mange kvinder har gjort i MeToo. Og der ligger jo, altså, hvor jeg sådan tænker, hvad har jeg oplevet, som er grænseoverskridende, som jeg har lagt, som jeg har parkeret, men som jeg jo har med mig. Og hvis jeg skulle lave et MeToo, det har jeg gjort. Men hvis jeg skulle, hvad var det så, der var min historie? Og der har jeg sådan to historier, der dukker op. Det ene er på et tidspunkt, hvor jeg er måske sådan en 10-11 år og ude at løbe med min far, og så kan han løbe længere end mig, så jeg vender om og løber hjem i villakvarteret, ikke? Vender tilbage, og så kommer der en knallert. Og han bliver sådan ved med at køre efter mig, og da jeg går hjem og kommer hjem til vores hus, så ligger han sådan og pendler ude foran. Det er den ene, og jeg går ud med vores hund, og så kører han væk. Så går der nogle år, og så har jeg en anden episode, hvor jeg bliver ringet op, hvor igen var jeg alene hjemme, der er måske sådan 14-15 år, af en mand, der sådan siger meget, meget krænkende seksuelle ting. En anonym mand, som jeg ikke kender. Og jeg tænker sådan, jeg tror, der er meget få mænd, der har de... Jeg tror, mange kvinder, der har de her oplevelser, som jeg har. Jeg tror, der er meget få mænd, der har haft de oplevelser, at en kvinde har gjort det samme, ikke? Og så tænker jeg, hvad er det, der gør, at det, altså det kan godt være, det er små episoder, men hvad er det, der gør, at nogle mænd kan finde på at køre efter en ung pige, eller kan finde på at ringe og sige krænkende seksuelle ting? Altså, hvorfor er det mænd, der gør det? Hvorfor er det ikke kvinder? Jamen, altså, det synes jeg jo er... Der ligger noget struktur.
Ja,
altså.
Men jeg tænker også lidt på, Louise, tror du, mænd faktisk sidder inde med mere? Jeg tror også, der er kvinder, der gør det der. Måske ikke lige køre rundt med knallert, men så på en anden måde. Tror du mænd... holder lidt mere tilbage og gør det mindre? Altså, er vi blevet for sarte som kvinder?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, hvis jeg kigger tilbage, så har jeg oplevet nogle ting, der er langt værre end det der. Mm. Jeg har oplevet 9. klasse hive mig blues af, der var 8. klasse, for en helt 9. klasse. Jeg var godt nok glad for, at der ikke var noget smart kamera dengang, så nogen tog billeder af det. Ja. Eller... Altså, jeg har virkelig oplevet mange ting. Jeg blev altid overbefamlet i skolen. Altså, så jeg har virkelig oplevet rigtig, rigtig mange ting. Så for mig, så har jeg altid oplevet det der. Og det har været en del af, hvad skal man sige, det miljø i det område, hvor jeg er vokset op, at sådan var det. Og det synes jeg ikke er i orden. Nej. Og det er jeg glad for. Jeg oplever ikke, det er en kultur på nuværende tidspunkt, at det er det, der sker. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi... Altså, jeg under...
Men når du siger, har det var kultur, var det så normalt, eller var det okay? Set med nogen? Eller var det mobning? Eller var det...
Altså, jeg blev jo også mobbet i skolen. Og det her, det var så der, hvor jeg oplevede, at mobning var stoppet. Men drengene blev ved med at rave på mig. Og det oplevede jeg både i den ene skole og i den anden skole. Først i en folkeskole, derefter i en privatskole. Så det var sådan ligesom noget, der bare skete.
Hvad var det gode råd til dig?
Der var ingen, der gav mig gode råd. Altså, hvis jeg skal give mig gode råd i dag... Det tror jeg er svært at sige, fordi jeg oplevede jo ikke, der er nogen, der hjalp mig. Altså heller ikke, da jeg blev mobbet, vel? Så for mig, så har jeg altid skulle klare mig selv, og hvis jeg stod og tude for meget, så blev jeg for interessant at genere. Så derfor så skulle man prøve på at tage hjerneansigtet på og lade som ingenting. Men altså, jeg synes godt nok, det var grænseoverskridende en gang, det hive min bluse af foran en hel klasse. Ikke? Men det er bare noget, jeg har oplevet så mange gange i mit liv, og jeg tror simpelthen ikke på, at drenge på samme måde oplever det. Men jeg tror til gengæld, at drenge nogle gange har gjort det mod hinanden. At de nogle gange har gjort nogle grænseoverskridende ting. Jeg kan også huske den første skole, hvor jeg blev mobbet på. Der blev den ene dreng, han fik hævet bukserne ned, også i frikvarteret. Ikke? Og det er jo også grænseoverskridende. Ja. Men altså, så på den måde er det ikke kun piger, der er udsat for det. Men jeg tror, at der er en tendens til, at drenge er mere grænsesøgende, og derfor skal have nogle klare regler i forhold til, hvordan man gør det her. Og det tror jeg er blevet meget bedre, siden jeg selv var ung.
Altså, jeg blev påvirket af din historie, og jeg netop det, du siger, at det blev accepteret, det må jo næsten være dobbelt, ikke? Altså det der med, at der ligesom ikke var nogen, der tog dig og hjalp dig og tog dig i forsvar og sagde, det er fandme ikke i orden. Og det tror jeg, altså, man kan overføre den på det store samfund, og det er der, det er vigtigt, at der er nogen, der går ind og siger, det er simpelthen ikke i orden, når man på et diskotek overskrider grænsen. Når man gør grænseoverskridende ting, når mænd gør grænseoverskridende ting, om det så er i forhold til andre mænd eller i forhold til kvinder, så er det bare vigtigt, at der er andre mænd, der stiller sig op og siger, det er simpelthen ikke i orden.
Ja, eller nogle lærere på en skole. Præcis. Altså, der bør jo være nogen, der tager fat om det der, ikke? Men altså, nu havde jeg bare altid oplevet, der var ikke rigtig, jeg følte ikke, der var nogen, der tog sig af det. Heller ikke, da jeg blev mobbet, ven. Men altså, jeg vil sige, jeg oplevede også, da jeg blev voksen og flyttede hjemmefra, var studerende, at der var en, der sendte mig et bånd fyldt med porno. Og jeg er altså relativt blufærdig, så det kunne jeg slet ikke holde ud til at se på. og derfor så, jeg gik over til jeg havde ikke noget videomaskine selv, så det kan jo ikke være nogen, der har kendt mig ret godt, da de sendte mig.
Åh gud, så du skulle hjem til en anden en og finde ud af, hvad det var?
Jeg fandt nogle andre, der hjalp mig med at tjekke efter, om der var en eller anden besked til mig undervejs i hele det der. Men fordi jeg kunne ikke selv kigge på det. De spolede så igennem det, men altså, jeg kunne ikke kigge på det. Og der var ikke nogen besked. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nogensinde fik sådan et videobånd. Så det der med at føle sig forfulgt, altså man godt... Jeg gik det også rundt og begyndte at tænke på, skal jeg nu gå til selvforsvar? Er der nogen, der går og kigger på mig, eller hvad er det, der foregår? Ikke?
Jamen, hvor er grænsen? Er det, hvad modtager oplever? Fordi det kunne jo også bare have været nogle små drenge, der synes, det var sjovt. De har fundet en farskab, og så smider de den foran, fordi der bor en ung pige der.
Ja, altså. Nej, fordi det var lidt specielt. Det var kun selve akten.
Nå, okay.
Så blev det klippet til den næste. Så det var lidt meget mærkeligt. Det var nogen, der virkelig havde gjort sig umage med at lave et meget ubehageligt bånd til mig.
Men hvor grænsen går, er jo individuelt. Og det er også derfor, at det er ikke til at tage den der præcise diskussion, fordi for nogen vil en handling være en del af et seksuelt rum og spil, og for andre vil det være grænseoverskridende. Det tror jeg kan, det er helt sikkert individuelt. Og derfor kan man, men der er dog nogle ting, hvor man kan sige, det er i hvert fald over grænsen. Og for høden bluse af, det er i hvert fald over grænsen. Det er der ikke nogen, der kan... Det kan man ikke diskutere. Så der er nogle ting, man ikke kan diskutere, hvornår vi er over grænsen.
Så det vil sige, at det med at hive tøjet af hinanden, eller berøring, det er grænseoverskridende. Fordi det er jo enormt svært at definere. Og jeg sidder og tænker på, at der må være rigtig mange mænd, der virkelig har det svært, og virkelig tænker på, jamen, hvis jeg nu gør det, er det så en krænkelse? Altså, er vi ikke ved at også at komme derud, at vi kan virkelig gøre det svært at være i de der sociale sammenhæng?
Må jeg bare lige sige en ting? Altså, det kan godt være, at for langt de fleste ved et klask i numsen, når man er på diskotek, ikke føles som en krænkelse. Men det er dog de færreste, medmindre det er en, man i forvejen taler med, eller snakker med, eller flytter med, at man så synes, det vil være specielt rart. Altså, jeg har jo arbejdet som bartender, ikke? Og afrydder og sådan noget. Og det var jo bare, altså det var jo helt normalt. Altså, det var jo hele tiden. Heldigvis havde jeg som regel en karklud i hånden, og så fik han den i hovedet, ikke? Og så var vi over det. Men det er mere for at sige til mænd, bare lad være. Altså, der er ikke nogen grund til det. Hvis du taler med en kvinde, og I begynder at have en eller anden, så opstår noget. Men at tage en fuldstændig tilfældig pige på et diskotek på røven, det, lad være med det. Svær er det ikke.
Okay. Hvor er ligestillingsdebatten i 2017? Hvad er, hvis vi nu skulle lave en ny hashtag her? Hvad vil vi så kalde ligestillingsdebatten?
Det er jo et godt spørgsmål.
I må gerne tænke.
Jeg synes ikke, der lige er nogle oplagte ting. Altså, jeg synes, der hvor vi har den største udfordring, det er med også at få drengene uddannet. Mm. Altså, det er det, jeg sådan, synes, det er den største samfundsmæssige udfordring. Det andet her, det synes jeg er blevet bedre, siden jeg selv var ung. Altså, fordi nu går mine børn i skole, jeg oplever ikke den samme kultur, der er i dag. Men jeg synes, det der er virkelig den store udfordring, det er, at vi ser flere og flere drenge falde fra, og de skal også have en uddannelse og være en del af det danske samfund.
Jeg har jo et par teenagebørn. Jeg har både en dreng og en pige. Og jeg vil sige, noget af det, der jeg synes er virkelig noget, vi skal have øje på, og som der også er øje på, er hele den her, hvordan når seksualitet, spirende seksualitet, og det digitale, de digitale medier kobles, og mobning med et seksuelt kan man sige, motiv bag. Det kan godt være, at det ikke er så velovervejet blandt de der unge fyre, der deler billeder af unge kvinder. Det synes jeg er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Og jeg er jo angst for, at min datter lige pludselig skulle komme der. Og så kan man sige, omkring de der piger, der så sender nøgenbilleder af sig selv. Jeg tror bare, jeg må erkende, at det gjorde man ikke, da jeg var ung. Og det er ikke en kultur, jeg kender til. Men det er ikke det samme som at sige, at det er... At det er okay, at hvis en pige har gjort det, at så må drengen dele det frit. Altså, jeg synes simpelthen, der er nogle af de her ting, også fordi det kan gå så usandsynligt hurtigt, ikke? Og det må være så krænkende. Og det synes jeg er, altså det der med, vi er udfordret hele tiden på det digitale, fordi det ændrer på vores liv på stort set alle områder. Mm. Men det gør det også her på listingsområdet.
Mm. Jamen altså, mange af de her aspekter var der også, da vi var unge. Altså, nu har jeg jo selv lige fortalt om min egen ungdom, hvor man blev ravet på i tid og utid. Ikke? Og jeg har også oplevet nogen, der prøvede på at lokke mig til at tage tøjet af, ikke? Hvilket jeg jo selvfølgelig nægtede. Mm. Men det er bare blevet meget mere tilgængeligt. Ja. Ikke? Og det er jo der, udfordringen er. Det er jo lettere at komme i kontakt med folk den her vej igennem. Ikke? Og det kræver jo en uddannelse af vores unge mennesker. Ja. Og det oplever jeg egentlig, når jeg har været ude i folkeskolen der i uge 6, at det er noget, de diskuterer meget. Hvad må man, og hvad må man ikke? Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt, og det håber jeg, at man gør bredt i hele landet, og ikke bare de steder, jeg har været. Ja. Fordi det er en vigtig diskussion, også at være klar over, hvor sætter jeg mine egne grænser, og så sætte dem. Fordi vi er nødt til at stå på vores egne grænser. Det er det, der er vores, hvad skal man sige, barriere, ikke? Ja,
Bliver det ikke, altså bliver hele den her ligestilling og kønsdebat ikke mere og mere individuel? Fordi jeg tænker på de emner, vi lige er gået igennem. Nu sagde du, at du har to teenage. Mm. Hvis vi fortalte dem, at det er ligestillingsdebatten, vi har debatteret de sidste 10 år, så tror jeg, de vil grine lidt af nogle af emnerne i hvert fald og sige, ja, kom nu videre. Det ordner vi jo selv. Mm. Eller et eller andet. Mm. Men at det går hen og bliver mere og mere individuelt, fordi det er ens egen følelse af tingene. Og jeg kan ikke lade være at referere til en samtale, jeg havde for ikke så længe siden, om en fyr, der er blevet anklaget for voldtægt, hvor det virkelig kommer bag på ham. Mm. Fordi det er i hvert fald ikke sådan, han oplevede det. Og om det ikke også er ved at glide i sådan nogle retninger. Mm. Altså det er jo meget hårfint, vi bevæger os i den her debat. Mm. Jeg ved godt, at vi ender lidt tilbage til MeToo, men at ligestillingsdebatten ved at melde sig mere og mere ud til den enkelte, især den unge generation?
Jeg tror, at det nye... som vi konkluderede til at starte med, der er de her sådan hardcore ligestillingsmæssige diskussioner.
Det er nogle
søjler. Og lige løn. Og der er nogle af de her traditionelle, kommer til at lyde så gammelt, fordi vi synes jo stadigvæk, det er aktuelt. Men der er jo kommet den her dimension på en eller anden måde omkring seksualiteten igen. Og altså en seksuel, altså, og netop den der med forskel på kønnene. Jeg har måttet tage en snak med min 18-årige om det her.
Altså, din datter eller søn?
Nej, det var en søn, det er en dreng. Mm. Og sige til ham, altså, og det har faktisk været en møgsvær snak, fordi det var efter den her dom i Roskilde, hvor, og andre, hvor der har været domme, hvor de unge fyre går ud og siger, jeg vidste ikke, du var voldtægt, jeg gjorde. Måske var det ikke helt fint, men jeg vidste ikke, du var voldtægt. Og jeg tænkte, gud, hvis det er sønnen, at de unge mænd har det, så bliver jeg nødt til at tale med min søn om det, hvis du engang et eller andet, hvis der er noget. Og hvor jeg måtte sidde og sige til ham, prøv at høre, det, altså, Det er en gråzone, altså, og det er jo ikke fordi, at man skal have underskrifter og sådan noget. Det synes jeg jo er helt, det er jo så ærgerligt, at den kommer til at handle om det. Men jeg bliver nødt til at sige til William, ved du hvad, du skal lige være helt sikker. Hvis hun er meget fuld, så spørger du lige, synes du også, det er rart? Altså, fordi tænk, hvis hun er meget fuld, og næste dag tænker, det var slet ikke det, jeg troede, vi skulle.
Og vi ender i at blive meget poetansk, ikke?
Ja.
Altså, at man så næsten ikke gør noget som fyr så. Mm. Og det skal man passe på med. Ja. Altså, man skal passe på, fordi at, altså, man er uskyldig indtil andet er bevist. Man er ikke skyldig indtil andet er bevist. Og vi skal ikke have vendt den der bevisbyrde om, fordi hvad er det så for en retsstilling, man har som menneske? Vi er jo alle sammen mennesker og har alle sammen ret til at være mennesker, ikke? Okay. Så derfor så skal vi passe på, at folk ikke bliver uskyldigt dømt i de her sager. Og en ting er, hvis der er sket noget, hvor man har været for fuld, så skal man nok for begge parter være mere opmærksom på, hvad man gør det. Det er jo kun den ene parts skyld.
Mm. Mm. Men er det det, der fylder sådan er nyt på ligestillingsområdet i forhold til, nu bliver vi ved med at sige det, det lyder som om vi selv er gamle, når jeg bliver ved med at sige de traditionelle emner, men den seksuelle del, som var op i 60'erne og var meget fri dengang, havde sin dvale også, og nu er den sådan tilbage på en helt anden måde.
Jeg synes, det er en markant anden måde. Og så er der et ligestillingsmæssigt emne, som vi slet ikke har berørt, hvilket er rigtig ærgerligt. Og det er jo hele den her social kontrol, og der simpelthen er inden for visse minoritetsmiljøer brug for en seksuel revolution. Altså man kan sige, at kvinderne for alvor blev frigjort. Det kan man altid diskutere, hvornår var det, de blev det, og hvad var det, der gjorde, at de blev altså for alvor frigjort. Men måske kan man ikke begynde at diskutere arbejdsmarkedet og alle mulige andre ting, før vi egentlig har en seksuel frigørelse. Mm. Og måske er der visse minoritetsmiljøer, som har brug for at få den her seksuelle frigørelse. Fordi det er afgørende for, at man er, som du selv siger, et menneske, der kan mærke sine egne grænser, og så gå ud i verden og indtage topledelsesposter osv. osv. og insistere på forskellige ting. Det kræver, at man har, at man er seksuelt frigjort. Altså, at man har lov til at have sin egen krop helt for sig selv, og selv beslutte, hvornår man vil dele den med andre.
Men jeg er fuldstændig enig, vi skal have fokus også på de her minoritetskvinder. Også minoritetshomoseksuelle, som jo også har store udfordringer. Og det er meget svært at løse. Altså, og det tror jeg, du ved, Fatma, om nogen, at det er et emne, der er meget, meget følsomt. Og det er meget svært at løse, fordi at de gemmer sig jo lidt bag en religionsfrihed. Ikke? Og det er jo ikke okay, fordi den menneskelige frihed er også religionsfrihed. Det er ikke en, hvad skal man sige, det er ikke, religionsfriheden er ikke for familien, den er for individet. Og derfor kan du ikke pådutte nogen religion, heller ikke dine børn. Du kan da ikke pådutte dem en seksualitet eller noget andet. De har deres frihed for sig selv, for det er deres frihed, det er ikke deres forældres frihed. Jeg tror egentlig, det er bredere end bare den seksuelle frihed, du nævner. Jeg tror sådan set også, det er religionsfriheden, det hele friheden i sig selv, at de er individer. Og i Danmark, der ser vi mennesker som værende en person med en personlig frihed, med en religionsfrihed. Altså på den måde, at de har deres egen valg, ikke? Og det tror jeg er en stor diskussion, som vi skal arbejde med i mange år.
Der er jo nærmest årtier eller 100 imellem debatterne. På den ene side har vi en gruppe frigjort kvinder, og den kommende generation, der er endnu mere frigjort. Mm. Og på den anden side, så opererer vi med, at vi skal tage hensyn til nogle ting, som ligger meget langt tilbage og meget langt i det danske kultur. Det er jo også lidt af en dilemma at stå i. Altså, er der nogen af jer, der tør sige, at den der mød om, den skal I ikke tænke så meget over til muslimske piger, for eksempel?
Jeg synes jo, det må være deres helt eget valg, men det er ikke deres families valg.
Præcis. Men hvordan vil du skille det, hvis hendes valg er familiens valg?
Ja, det er jo desværre. Det er jo desværre at finde ud af, hvordan der så er hendes valg. Det er der, hvor man skal styrke hende som individ. Om det gøres gennem noget rådgivning eller gennem skolen, jeg tror, at det gøres på flere forskellige måder. Og jeg ved i hvert fald, jeg støder også i min børns liv på børn med muslimsk baggrund. Og der skal man jo altid være opmærksom på, både at få dem med ind, men også at fortælle dem om, hvad bygger vi egentlig også vores samfund på, synes jeg. Mm. Og det skal jo selvfølgelig ikke være på en måde, så forældrene føler, så kan de ikke sende dem til børnefødselsdag, fordi det er en udfordring. Vi skal have, sørge for også at få dem med til børnefødselsdagene, så det er en del af fællesskabet. Og vi skal have med det sociale, men det er jo også den måde, de kan se på, hvad er det for nogle rettigheder, vi som danskere har.
I kalder jer begge to liberal, og så vil jeg sige, jamen, hvor langt kan man gå, Malene? Hvor langt kan man gå i den gode sags tjeneste, og så sige, det her det er en del af jeres vellykkede integration? Skal vi så kunne slippe dem med, og så sige, I skal i hvert fald lige prøve det tre gange, før I siger nej? Altså, hvornår overskrider man så den enkeltes ret til at selv bestemme i den gode sag?
Men det er der ikke nogen fast forklaring på. Jeg bliver bare nødt til at sige, at da de danske kvinder, altså de traditionelt danske kvinder, oplevede den her spirende seksuelle frigørelse i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der var der jo nogen, der gik forrest. Der var der jo nogle kvindelige forkæmpere, der gik forrest og skrev bøger, og jo blev hånet i konservative kredse. Jeg synes, siden vi to sad i ligestillingsudvalget for en 3-4 år siden, der synes jeg faktisk, at der er... Og jeg kan huske, at vi fik en rapport, som viste, hvor markant den sociale kontrol var i minoritetsmiljøer i forhold til i etnisk danske miljøer. Der synes jeg faktisk, at... Og det er måske bare, fordi jeg så gerne vil have, at håbet er lysegrønt, men jeg synes, der er kommet nogle enormt stærke minoritetskvinder, og prøver at bryde nogle af de her diskussioner, og prøver at tage dem. For jeg tror ikke, at det hverken er Louise eller jeg, der skal tage de her diskussioner for andre. Jeg tror simpelthen, det skal komme fra miljøet selv og sige, jeg er muslim, men jeg er en muslim, der har frihed til at have min egen seksualitet. Og det tror jeg ikke, man som sådan en halvbleg kristen som mig kan. Og der synes jeg, at der er eddermame nogle kvinder lige nu, som er ude i nogle vilde opgør, og som jo på mange måder lever livet farligt, ikke? Dem skal vi støtte.
Dem skal vi støtte. Vi skal have dem med. Og hvad kan etnisk danske kvinder gøre? Og hvornår stopper den her kamp? Altså, skal vi blive ved med at kalde det en kamp? Er det en ligestillingskamp?
For nogle er det jo en kamp, for det er det jo netop for ligestillings, eller for minoritetskvinderne. Og vi skal række hånden ud som danske kvinder. Vi skal række hånden ud, invitere dem ind i fællesskabet, gør dem til en del af vores liv. Det mener jeg er den måde, vi gør det på. Så det er deres valg, hvad de vil. Det kan vi jo ikke bestemme for dem. De er jo også individer, og de skal bare være klar over deres rettigheder og deres muligheder. Og det er den måde, jeg håber på, vi kan gøre det på.
Og jeg er sikker på, at vi bliver ved med at tale videre her ved bordet, men vi skal lige have sagt tak til vores seere derude, der har fulgt med. Jeg vender tilbage næste gang med nye emner og nye gæster. På gensyn.